Episoden som du hører nå handler om en spesiell skjeggete mann med briller som ofte reiste rundt i verden. Og for å fortelle historien om denne mannen har vi måttet grave i kasser fulle av passasjerlister, brev, aviser, reisedokumenter og forkledninger. Vi har tatt oss inn i Roald Amundsens hemmelige univers og børsta støv av en ny brikke i puslespillet. Kollega Anders Bakke har jobba dag og natt med han som sto Roald Amundsen nærmest.
Engelbrekt Gravning var en mann som sjelden viste seg for offentligheten. Han prata nesten aldri med folk og var alltid på reise. Noen ganger bar han et stort skjegg og hornbriller, mens andre ganger var han glattbarbert. Av og til så kalte han seg Mr. Johnson og sa han var fra New York. Men hvem han egentlig var, ble aldri kjent før han nådde sine endelige reisemål.
Du hører på en podkast av Mia Museene i Akershus. Jeg heter Marit og jobber med å formidle våre kjente og ukjente historier. Dette er en dekkhistorie full av løsbarter, falske ID-papirer og forkledninger. Den handler om det å kunne gjemme seg bort og velge når man vil være seg sjøl. Juli 1912 ligger dampskipet Highland Warrior klar til avreise fra Buenos Aires i Argentina. Sola titter gjennom skylaget. Det blåser friskt på kaia, og termometeret har ikke engang bikka 10 grader denne dagen. Allikevel er det fullt av folk på kaia. Det store samtaleemnet på denne tida er Roald Amundsens erobring av Sydpolen.
Samtidig som det stiger røyk opp fra den store pipa midt på skipet, stiger passasjerene ombord. Foran seg har en drøy uke over Atlanteren før de skal gå i land i England. Og opp langs landgangen går folk fra ulike land og samfunnslag, og en av dem er en middelshøy nordmann som om 10 dager fyller 40 år. Vi veit ikke helt hva slags klær han hadde på seg, men mest sannsynlig så hadde han på seg dress som de fleste andre.
Kanskje bærer han den store amerikakofferten som i dag ligger hjemme hos Amundsen på Uranienborg, eller noen av de mindre koffertene som står i uthuset.
Det vi vet med sikkerhet, er at han sørget for å ha raka bort skjegget og mustasjen før han gikk ombord på dampskipet. Og her kjenner han ingen, og kanskje viktigere, ingen kjenner han. I passasjerlisten skrives han inn som Engelbrekt Gravning.
Engelbrekt Gravning var ikke unik. Mange har gjort som han. Og det de har til felles, er at de egentlig er noen andre og ikke vil avsløre sin egentlige identitet. Flere musikere, forfattere, kongelige og kriminelle har reist rundt med dekknavn. Da kong Harald og dronning Sonja dro på bryllupsreise til Hawaii i 1968, reiste de som Tom og Eva Manstad. Kronprins Haakon har presentert seg som Johnny fra Stovner, og Nelson Mandela hadde et eget pass med dekknavnet David Motsamai. Helt tilbake til middelalderen finner vi eksempler på folk som har brukt dekknavn for å ikke bli gjenkjent. I dag er nok nysgjerrige journalister og samvittighetsløse paparazzier den vanligste grunnen til å gjemme seg unna søkelyset. Men hvordan havna vi her?
Mediene gikk fra å være håndverk og i liten skala til å bli industribedrifter.
Henrik Grue Bastiansen er mediehistoriker og professor ved Høgskolen i Volda. Han forteller at fra midten av 1800 til starten av 1900-tallet så forandra mediene i Norge seg mye.
Den industrielle revolusjonen og den nye teknologien som omformet det som da var av aviser som ble trykket i liten skala, for eksempel, til store aviser med millionopplag.
Og i denne perioden får Norge flere kjente og unike personligheter.
Norge trengte helter. Norge trengte noe som kunne gjøre norsk kultur og norsk kulturelle verk kjent ute i verden. Og så på en eller annen merkelig måte så fikk vi akkurat det. Vi fikk disse navnene.
Disse personlighetene var i likhet med dagens kjendiser avhengig av mediene for å bli berømte. Og på samme måte kunne de også føle på baksiden av det å være for mye eksponert.
Først så strever folk med å bli berømte, og så strever de med å unngå å bli gjenkjent. Det er et merkelig paradoks.
Og dette paradokset kjente Engelbrekt Gravning, som var på vei fra Argentina, veldig godt til.
Dette er ikke første gang Engelbrekt Gravning er ute og reiser. Noen måneder tidligere så ankom han Montevideo i Uruguay. Den gangen hadde han fullskjegg og stor mustasj og et par mørke briller på nesa. Og nå, ombord på Highland Warrior, holder han seg mest for seg selv. Men en dag når han står på dekk, så kommer han i prat med to danske herrer. Og det tar ikke lang tid før de begynner å snakke om en av de store verdensbegivenhetene. Ikke det tragiske forliset til Titanic som skjedde noen måneder tidligere, men det dramatiske kappløpet til Sydpolen. For bare et halvt år før så hadde Roald Amundsen og hans menn blitt de første til å nå polpunktet, og nå venter alle på nyheter om hva som har skjedd med briten Robert Falcon Scott og hans ekspedisjon. Og hvor Roald Amundsen er nå, det er ikke så mange som vet. Men det går rykter om at han sitter på en gård i Santa Fe i Argentina og skriver på boken om ekspedisjonen.
Det var ikke før de kom i land at de to danske herrene forsto hvem de egentlig hadde stått og snakket med.
Det er blitt natt 27. juli 1912 når skipet Highland Warrior ankommer England. Engelbrekt Gravning fortsetter ferden fra London videre til Queensborough. Deretter videre med ferge over til Vlissingen i Nederland og så med tog til Vamdrup videre til København. Og det er først der i kongens by, at han merker at folk begynner å stirre. Han får en følelse av at noen vet hvem han egentlig er, men Engelbrekt Gravning, han reiser videre før ryktet sprer seg. Og med tog forlater han Danmark med kurs for Norge. Og på formiddagen 31. juli stiger han ut av toget ved Østbanehallen i Kristiania. Han er kledd i lys dressjakke og bukse og glir lett inn i mengden av andre mennesker i byen denne dagen. Men allerede på vei ut av stasjonsområdet merker han at noen jernbanefunksjonærer har lange øyne etter han. Og for å unnslippe så hopper han på en av byens grønne sporvogner, så tar han oppover gjennom byen. Han stiger av på Drammensveien og spaserer gjennom Slottsparken. Han er på vei til kong Haakon med en viktig melding. Og her, på toppen av Karl Johan foran slottet, ender reisen for Engelbrekt Gravning for denne gang.
På starten av 1920-tallet er den svært ettertrakta polarhelten Amundsen ofte i media. Han er på forsida til New York Times og er en yndling blant journalister og fotografer. I 1921 skaper han overskrifter i amerikanske aviser når han har med seg to små barn fra Sibir, Nita og Camilla. De oppholder seg i Amerika i flere måneder. 13. januar 1922 drar de to barna med følge til Norge med Stavangerfjord. Amundsen selv blir igjen i Amerika. 8 dager etter at Stavangerfjord har kastet loss med Nita og Camilla ombord, ligger dampskipet Orduna klar til avreise ved kaia i New York.
Blant de flere hundre passasjerene fra hele verden er en mann med stort grått helskjegg, og ytterst på nesen et par store hornbriller for å skjule den karakteristiske sterke nesebuen. I passasjerlisten skrives han inn som diplomat, slik det står i det røde pass han bærer på innerlomma. For denne gangen er Engelbrekt Gravning på vei til London. Han holder seg for det meste i sin lugar på første klasse. Der kan han kaste av seg både skjegg og briller. Der kan han være seg selv.
Hva koster det egentlig å være i medienes søkelys? Og er det verdt det hvis du ikke får være i fred? Selv om mediebildet har endret seg mye de siste 100 årene, så er problemstillingen fortsatt aktuell.
Jeg merker presset på mange sett og vis, men jeg velger også å ikke la meg bukke for det presset. Men jeg har nok gjort det et par ganger opp igjennom de her, ja, det blir jo 11 år nå jeg holder på med det her. 11.
Det å være eksponert er noe eventyrer Tonje Blomseth har måttet finne seg i for å kunne leve slik hun ønsker. Et enkelt liv, helst utendørs, og gjerne med hundene sine.
Jeg opplever for min del at sosiale medier, 100%, de må være til stede så å si hele tiden. Og det er jo en del av kontrakten min med sponsorer også, at du må jo poste og være på stories og dele og klær og utstyr og vise at du bruker det.
Og selv om hun vet at hun avhengig av det, så forteller Blomseth at hun fint kunne klart seg uten oppmerksomheten.
Jeg skal være ærlig si, jeg synes at medieoppmerksomhet det er ikke noe jeg krever, det er ikke noe jeg har lyst til å ha, men det en del av gamet for å holde seg relevant. Så.
Eventyrere før i tida var også avhengige av å være synlige for å få sponsorer. Selv Roald Amundsen stilte opp i reklamer for såpe, sykler, tobakk og utstyr.
Hvis jeg hadde hatt nok penger på bankkontoen min til å klare meg og kunne levd et bomseliv ute i skogen her, så hadde jeg gjort det faktisk. Men det skal sies, jeg synes jo det artig å jobbe med sponsorer og få være med på produktutvikling. Og det er jo ikke det at ikke det gir meg noen ting, men det her mediebildet, det kunne jeg godt vært foruten. Fordi jeg har ikke noe behov for at folk skal se hva jeg driver på med. Det artig å inspirere folk.
Det finnes flere grunner til å både ha behov for oppmerksomhet, men også gjemme seg bort. Og den balansen er kanskje like naturlig i dag som den var for 100 år siden. Men selv om du forsøker å gjemme deg bort, så er det ikke alltid du slipper unna. Til og med den erfarne Engelbrekt Gravning, som ønsket å være i fred ombord Orduna på vei til London, kunne havne i kinkige situasjoner.
Det tar ikke lang tid før det oppstår rykter om den skjeggete mannen ombord på Orduna. At han er gammel, grinete knark som bare vil være for seg selv. Men med fellesmåltidene så har han ikke noe valg. Da må han spise med de andre. Og da må skjegget og brillene på. Men senere skal han innrømme at det kunne være vanskelig å spise med det lange løsskjegget. At han fikk både hår og lim i munnen. Selv om han på papiret reiser i diplomatisk æren som Engelbrekt Gravning, presenterer han seg denne gangen som Mr. Johnson fra New York når han snakker med sine medpassasjerer. Men det er enkelte ombord som er skeptiske. På dag 4, når den såkalte Mr. Johnson fra New York nyter utsikten fra skipets toppdekk, så kommer en mann gående mot han. Mannen har gullplomber i munnen, han er fra Helgeland i Nord-Norge, og har en stil som kunne få en isbjørn til å dø av skrekk, ble det senere sagt. Mannen mener at han kjenner Mr. Johnson fra før. Han mener at han lyver, at han ikke er den han gir seg ut for å være. «Men mitt navn er Johnson», insisterer han. Men det hjelper ikke. Mannen fra Helgeland tror han lyver. Han mener at Mr. Johnson bare er et dekknavn. For Engelbrekt Gravning så kan dette bli skjebnesvangert. Hvis hans egentlige identitet blir kjent, vil resten av turen og det planlagte oppholdet i England bli svært forstyrret. Men den skråsikre mannen fra Helgeland har egentlig ingen anelse om hvem han står og snakker til. Han mener bestemt at jeg er gamle kjente fra Nord-Norge. At Engelbrekt Gravning, som denne gangen gir seg ut for å være Mr. Johnson, egentlig er en gammel forretningsforbindelse. En mann ved navn Kjelsen. Engelbrekt Gravning, Mr. Johnson, herr Kjelsen. Tre navn på samme person som ingen ombord egentlig vet hvem er. Forvirringen er total, og det er akkurat det Engelbrekt Gravning trenger. Orduna når Southampton den siste dagen i januar 1922. Engelbrekt Gravning fortsetter derfra, videre til London, hvor han sjekker inn på det fasjonable Strand Palace Hotel, midt i hjertet av byen. Her blir han værende i flere uker. Når han senere ankommer Norge og Kristiania med Bergensfjord i midten av februar, er det ingen som venter han. Derfor kan han uforstyrret dra rett ut i Svartskog, til den blåhvite sveitservillaen Uranienborg, Roald Amundsens hjem. Og det er her Engelbrekt Gravning låser seg inn, setter kofferten i gangen, drar av seg løsskjegget og legger hornbrillene til side.
På samme tid inne i hovedstaden spilles revyen Fnugg på Teater Moderne. Og nederst i avisannonsa for stykket så står det i uthevet skrift. Opps, Roald Amundsen som Mr. Johnson.
I I 1923 gjør Engelbrekt Gravning kanskje sin siste reise. Den begynner I New York, og igjen målet London. Denne gangen krysser han Atlanteren med passasjerskipet Ohio. Han reiser på første klasse, som han pleier, og igjen Strand Palace Hotel I London oppført som adressen som han skal til. I det han ankommer hotellet, setter han seg ned, skriver et brev til en av sine brødre. Han skriver, «Kjære bror, kom her til mandag. La nå ikke en eneste kjeft få greie på det. Telegraferer deg når jeg kommer, og ha da den beste vei for meg klar, så jeg kan smette like hjem.» Men nå begynner det å gå rykter. Og de reiser fortere enn han selv. I norske aviser trykkes det tegninger om hvordan Engelbrekt Gravning kanskje kledd, og beskrivelser fra folk som mener de har sett han. I avisene står det, noen trodde han ville komme som en tysk junker med en liten Hitlerbart, og andre viste å fortelle om en sjøsyk norsk dame med stor nese som var sett på båten fra Hamburg. Og atter andre berettet om en mann som var gått ut av utlandstoget I Fredrikshall, og som fikk maten opp på værelse og lå for åpent vindu. Etter opphold I London fortsetter Engelbrekt Gravning videre til Berlin, skal vi tro avisene, og derfra med tog til København, og det her han blir avslørt. Når toget ruller inn til Københavns hovedbanegård tidlig på morgenen 9. november 1923, tar det Engelbrekt Gravning bare en halvtimes tid å spasere til det ærverdige Hotel de Angleterre på Kongens Nytorv. Og mens han intetanende går gjennom indre by, spres ryktene om at han I byen gjennom de samme gatene. I hotellets spisesal møter han de første som kjenner han igjen. Byens journalister får nyss om saken. Engelbrekt Gravning skjønner alvoret, trekker seg tilbake til hotellrommet, der han tror han trygg.
I etasjene under kommer det en dansk journalist inn I hotellets resepsjon. Han har fått nyss om at den kjente norske polfareren Roald Amundsen har ankommet byen med morgentoget fra Berlin og lurer på om han har sjekket inn på hotellet. Men resepsjonisten kjenner bare til én norsk gjest på hotellet, nemlig en som kalte seg herr Engelbrekt Gravning. Feilstavelsen av navnet stopper ikke den ivrige journalisten. Han øyner muligheten for et unikt intervju, og med list klarer han å skaffe seg romnummeret til den omtalte herr Gravning. Journalisten løper opp trappene og banker på døra.
Engelbrekt Gravning hører det banke på døra, men uten å vite hvem det som står på utsida, så åpner han opp. Foran han står en journalist. Han uttaler at han ikke vil intervjues, men likevel så innrømmer han at han en annen enn den han utgir seg for. Men han sier også at han helst skulle sett at dette ikke ble kjent. Men det for sent. Journalisten vet nok, og beskrivelsen av Engelbrekt Gravning sendes som et spesialtelegram til Norske Aftenposten, og det går rett I trykken. Dagen etter, 10. november 1923, så kan man lese I avisen at «Hans hår grånet sterkt, og hans ansiktstrekk blitt bløtere I sine linjer, men de uttrykker ennå en mektig viljestyrke og energi.» I tillegg så står det at han blitt feit. Når han samme kveld reiser med toget videre til Kristiania, så har ryktet om hans ankomst dratt I forveien. Og når toget tidlig på morgenen ruller inn på Fredrikstad stasjon, så hopper norske journalister ombord. Fra konduktøren så får de lurt ut kupé-nummeret, og når de liker etterpå åpner døren til sovekupé nummer 19, så ser de han sittende bak avisen. Han har tøffler på beina, og en amerikansk pjekkert henger opphengt på veggen. Og som de selv skriver, han ser briljant ut, og han smiler med like så hvite tenner som Douglas Fairbanks. Kanskje smiler han? Selv om han nå må legge alle kortene på bordet, fordi at han enda vet at han har et S I ærmet. Under samtalen med journalistene så tar han plutselig frem kofferten og finner frem et lite rødt pass. Passet utstedt til kaptein Engelbrekt Gravning I 1922, og det undertegnet av den norske generalkonsulen I New York og legasjonsråden I London. Og når toget ruller inn ved Jan stasjon, en av stasjonene før Østbanestasjonen, så iverksettes planen til Engelbrekt Gravning. Han har nemlig avtalt med konduktørene at han kan slippe av her. Han reiser seg opp, tar på seg pjekkerten, strekker et par kalosjer rundt skoene og plukker med seg paraplyen i den ene hånden og kofferten i den andre. Og så stiger han av, og videre inn i en ventende bil, og kjører deretter ut til Svartskog.
Samtidig er Østbanehallen fylt med skuelystne journalister og fotografer som venter på 12.20-toget fra København. Toget ruller inn på stasjonen, dørene åpnes, og passasjerer og bagasje velter ut. Men Amundsen er ikke å se. Skuffa må de vende hjem uten intervjuer eller bilder av polarhelten.
Etter dette blir det stille fra Engelbrekt gravning. Om hans reisedokumenter noen gang blir brukt igjen, er vanskelig å spore. Det som er sikkert, er at mannen som egentlig skjulte seg bak skjegget og brillene, og var den formelle eier av det røde passet, var en mester i å reise inkognito når han trengte det.
Roald Engelbrekt gravning Amundsen var hans fulle navn. Denne fortellinga er basert på Amundsens egne brev, aviser og gjenstander funnet i Roald Amundsens hjem. Men fortsatt 100 år etterpå, så er det mye vi ikke veit. Vi veit ikke om alle reisene han foretok seg, nøyaktig hvordan forkledninga så ut, eller om han hadde flere dekknavn. Kanskje ligger svaret på dette mellom permene i det røde passet hans. Så da gjelder det å bare få gravd fram det. Du har nå hørt siste episode i første sesong av Puslespillet Amundsen, produsert av MIA, museet i Akershus. Men vi jakter fortsatt på nye brikker, så du hører fra oss snart igjen. I mellomtida kan du utforske Roald Amundsens hjem, Uranienborg, i sommer, og digitalt på amundsen.mia.no. Følg oss også i sosiale medier for nye oppdagelser og oppdateringer.